Dobar vam dan, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakila i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog ponedjeljka 16. jula. U vijestima dana bilježimo. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine zatražit će od Ustavnog suda smjenu federalnog predsjednika. Europski standardi u interesu Srbije, poručio Nikolić u susretu sa Kukanom. Pred Haškim sudom nastavljeno suđenje Mladiću. U Siriji intenzivne borbe, sukobi u glavnom gradu Damasku. Federer danas rekorder ATP liste sa 287 sedmica na prvom mjestu. U emisiji koja je pred vama istražujemo hoće li manjine u Srbiji eventualno podržati vladu socijalista i naprednjaka. Bilježimo reakcije na izvještaj Međunarodne krizne grupe o situaciji u Bosni i Hercegovini, a čućete i kako se hrvatski predsjednik Ivo Josipović susreo sa djecom Srebrenice. No prije najavljeno vijesti u izboru Mirjane Rakele.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić saopćio je danas u Sarajevu kako će Dom naroda parlamenta ovog entiteta Ustavnom sudu uputiti zahtjev za smjenu predsjednika Federacije Živka Budimira. Također je kritizirao i odluku Općinskog suda u Sarajevu koji se proglasio nenadležnim u slučaju tužbe do premijera Federacije Desnice Radivojevića protiv Budimira.
Na osnovu zakona o postupanju pred Ustavnim sudom mi ćemo pokrenuti postupak za smjenu predsjednika federacije na osnovu izjašnjenja delegata u Domu naroda. Ne želimo više čekati, mislimo da je sasvim dovoljno vremena bilo ponuđeno da predsjednik federacije prihvati činjenicu da je postupio protivustavno, da je postupio protivzakonito.
Ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Zoran Mikulić najavio je kako će podnijeti prijavu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine protiv sutkinje u ovom slučaju Jasne Frenjo, jer je, kaže, postupila po odredbama koje nisu na snazi već 10 godina. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U današnjoj policijskoj akciji u Bosni i Hercegovini pod kodnim imenom Perač uhapšen su 22 osobe, pretreseno je više lokacija, glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Akcija je usmjerena na otkrivanje i kazneno procesuiranje većeg broja osoba osumnjičenih za organizirani kriminal, a u svezi s kaznenim djelima pranja novca, prevare i porezne utaje. Tužitelj tužiteljstva Bosne i Hercegovine sa suradnicima nalazi se na terenu gdje koordinira aktivnosti policijskih djelatnika vezane za lišenje slobode osumnjičenih i pretrese većeg broja objekata. Zbog zaštite istrage u ovom trenutku ne možemo dati više informacija o navedenoj akciji.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas u susretu s delegacijom Europskog parlamenta da nema potrebe da Srbija čeka da postane članica Europske unije kako bi se u njoj uspostavili europski standardi, već da očekuje da nova vlada na tome radi od prvog dana svog mandata. Šef delegacije Europskog parlamenta Eduard Kukan prenio je Nikoliću podršku nastojanju Srbije da u što skorijem roku dobije datum za početak pristupnih pregovora s Europskom unijom. Dejan Šoš Škić, guverner Narodne banke Srbije, izjavio je da nema razloga da podnese ostavku i da ne očekuje pritiske nove vlasti da odstupi sa te funkcije.
Uopšte ne razmišljam o tome. Samo ne očekujem da će se desiti bilo šta, da namjeravam da ostanem na ovoj funkciji.
Suđenje Ratku Mladiću, optuženom između ostalog za genocid u Bosni i Hercegovini, nastavljeno je jutros pred Haškim tribunalom. U prošli petak nije bilo ročišta jer je Mladić u četvrtak pozulo, pa je ispred ostrožnosti proveo u bolnici 24 sata. Danas je proces nastavljen unakrsnim ispitivanjem svjedoka Davida Harlanda.
Svjedok Harland, koji se s optuženim Mladićem kao i drugim visokim političkim i vojnim dužnosnicima bosanskih Srba susreo više puta, odbio je teze obrane kako su oni željeli mirno završiti rat potkraj 94. i početkom 95. godine.
U tom periodu, do tog trenutka, dr. Karadžić već se u potpunosti posvetio ideji intenzifikacije vojnih dejstava, a kao što je često slučaj, vjerojatno nije govorio istinu u ovoj situaciji, nego je stvarao nekakav kontekst koji bi bila izlika za ubrzanje vojnih operacija.
Ipak obrani je Harlan potvrdio kako su se i hrvatska i bošnjačka strana pripremale vojno završiti rat nakon 3 godine borbi i nepoštivanja sporazuma koje su i same često kršile, kao i da su sva 3 zaračena naroda željela podijeliti teritorij i preseliti stanovništvo, osim manjinskog urbanog dijela populacije. Kao sljedeći svjedok tužiteljstva najavljena je njemačka medicinska sestra Christine Schmitz, koja se u srpnju 95. godine nalazila u Srebrenici, kada su bošnjački starci, žene i djeca protjerani u Tuzlu, dok su dječaci i muškarci odvedeni na stratišta. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Na širem području Hercegovine, posebno u općinama Gacko, Bileća, Trebinje, Konjic, vatrogasci se još uvijek bore sa vatrenom stihijom. Gašenje otežavaju vjetar i minska polja.
Miodrag Batenić, komandir vatrogasne jedinice Trebinje.
Imamo jedan krak koji ide prema Leotaru, mi smo branili jučer Leotar i odbranili smo tamo i gasili jedan krak. Pokušat ćemo nekih 700 metara da izvučemo liniju da ugasimo, a s druge strane su pripadnici oružanih snaga.
Milan Bojanić, mještanin.
Noćašnju noć je bila najkritičnija za mojih kuća ovdje. Sve je dobro prošlo. Uz pomoć ljudi, mehanizacije, gasili smo požar koliko je moglo.
Lazar Bojanić, mještanin.
Ovo je moja šuma sve, 480 uluma ja imam. Evo, sva izgora.
Preći problem vatrogascima su bile eksplozije, Batenić kaže.
Pa bilo je u sami magistralni put, Trebinje Bileća, znači ljudi su branili taj put, čula se detonacija bombe. Ljudi bacaju po škripovima, ima bombima, šta ja znam.
Na području opštine Gacko situacija se stabilizuje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka državna tajnica Hillary Clinton razgovarala je sa izraelskim predsjednikom Šimonom Peresom o zaustavljanju nasilja u Siriji, nuklearnom programu Irana kao i stanju u regiji. Posjetom Izraelu završava se 12-dnevna turneja američke državne tajnice po Europi i Aziji. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov uoči sastanka s međunarodnim posrednikom za Siriju Kofijem Ananom izjavio je kako, citat, na veliku žalost Rusije može primijetiti da se pokušava ucjenjivati Moskva.
Nam govorat, jesli vi ne dadite saglasiju na...
Rečeno nam je, ukoliko se ne složite s rezolucijom o jačanju sankcija protiv sirijskog režima, mi ćemo odbiti produženje mandata posmatračkoj misiji. Takav pristup je kontraproduktivan i vrlo opasan. Neprihvatljivo je da se posmatrači koriste kao sredstvo za ucjenu.
Nedopustimo.
Primjenu rezolucije na temelju povelje UN-a traži i službeni London, šef britanske diplomacije William Hague.
The United Kingdom believes it is imperative.
Velika Britanija smatra da je imperativ rezolucija Vijeća sigurnosti na temelju člana 7 Povelje Ujedinjenih nacija koja će zahtijevati primjenu mirovnog plana Kofi Anana i stvaranje tranzicione vlade kao što smo se dogovorili u Ženevi prije dvije sedmice.
Šef opozicijskog sirijskog nacionalnog vijeća Abdel Basad Sajda na skupu muslimanskog bratstva u Istanbulu.
Fi kullin min Rusija wa Iran.
Pozivamo Rusiju i Iran da poštuju volju sirijskog naroda i prestanu podržavati okrutni režim, da ga prestanu podržavati financijski i logistički, uključujući i naoružavanje.
Predstavnici opozicije naglašavaju da borbe traju u samom Damasku, te da je u proteklih 24 sata širom Sirije poginulo više od 120 ljudi. Marokansko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo je sirijskog ambasadora nepoželjnim i zatražilo ga da napusti Rabat. Sirija odbija izdati vize stranim humanitarnim radnicima iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Velike Britanije i Francuske, izjavili su Ujedinjeni narodi u Ženevi. MMF je smanjio prognozu rasta za svjetsku ekonomiju u iduće dvije godine. Švicarski tenisač Roger Federer od danas je rekorder po broju tjedana na prvom mjestu ATP liste. Federer je počeo 287. tjedan na vrhu i time srušio rekord Amerikanca Pita Samprasa, koji je broj 1 bio 286 tjedana. I pri kraju ovog pregleda još jedno podsjećamo na važne vijesti 16. jula. Premijer Federacije BiH zatražit će od Ustavnog suda smjenu federalnog predsjednika. Evropski standardi u interesu Srbije, poručio Nikolić u susretu s Kukanom pred Haškim sudom, nastavljeno suđenje Mladiću. U Siriji intenzivne borbe, sukobi u glavnom gradu Damasku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjanu svijestima čućete i nešto kasnije u nastavku naše teme dana. Lideri buduće vladajuće koalicije u Srbiji ulažu zavidne napore da u svoje redove privuku i partije manjina. Iako je Savez vojvođanskih Mađara, koji je u koalicionom sporazumu sa Tadićevim demokratama odbio poziv mandatara Ivice Dačića da uđe u buduću vladu, analitičari ocjenjuju da naporima da na svoju stranu pridobiju manjine, naprednjaci i socijalisti nastoje da ojačaju evropsku legitimaciju, prije svega u očima zapadne javnosti. O izgledima da se manjine u Srbiji zaista priključe Dačićevoj i Nikolićevoj koaliciji detaljnije Branka Trivić.
Ištvan Pastor je odbio ponudu Ivice Dačića. Lider Saveza vojvođanskih Mađara sreo se doduše u Subotici sa mandatarom nove vlade, ali nije prihvatio njegov poziv da bude deo buduće parlamentarne većine. Pastor je objasnio da Savez vojvođanskih Mađara podržava program i ciljeve buduće vlade, da će u Skupštini Srbije biti konstruktivna opozicija, ali da neće biti deo vladajuće koalicije, pošto već ima potpisan sporazum sa Demokratskom strankom i nema nameru da menja koalicione partnere. Partner Saveza vojvođanskih Mađara u Vojvodini na svim nivoima vlasti je Demokratska stranka i ta saradnja, objašnjeno je, dobro funkcioniše.
Regionalni interesi, lokalni interesi Saveza vojvođanskih Mađara po momentu takvi da bi tim interesima naše eventualno učešće parlamentarnoj većini moglo naškoditi. Isto tako moram da kažem da je taj poziv danas ponovo iznešen od strane gospodina Dačića otvorene prirode i vidjet ćemo kako će se stvari nadalje razvijati.
Mandatar Ivica Dačić pokazao je razumevanje za odbijanje Saveza vojvođanskih Mađara da uđu u parlamentarnu većinu.
Svestan specifične pozicije koju njegova stranka ima u pokrajinskoj vlasti i svestan da bi to moglo da ima određene posljedice po status njegove stranke u vojvođanskoj vlasti, imam razumevanja za ovakav jedan stav, ali je za mene veoma važno ono što sam i danas ovdje zvanično čuo i ono što je gospodin Pastor malo pre rekao, da program i ciljevi nove Republičke vlade za Savez vojvođanskih Mađara i za njega lično nisu sporni, a to je da ciljeve koje imamo, da ih mi delimo.
Lideri stranaka koje će formirati novu republičku vlast pokušavaju da u njene redove dovedu i Rasima Ljajića. Čelnik Socijaldemokratske partije Srbije razgovarao je sa vršiocem dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem, od kojeg je, kako je izjavio, dobio više nego korektnu ponudu pod uslovom da lično uđe u vladu. Ljajić je međutim dodao da će uskoro razgovarati sa Demokratskom strankom, na čijoj listi je učestvovao na izborima, a potom se u naredna dva dana ponovo sastati sa Vučićem i mandatarom Ivicom Dačićem, do kada će definitivno odlučiti hoće li biti deo te vlade. Sagovornici Radija Slobodna Evropa, Miodrag Radojević, istraživač saradnik Instituta za političke studije, i Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, saglasni su u oceni da namjera naprednjaka i socijalista da u vladu uključe Savez vojvođanskih Mađara i druge političare pripadnike nacionalnih manjina predstavlja pokušaj da buduću vladu Srbije očima Zapada prikažu u boljem svetlu. Radović smatra da se ovakvim pokušajima, gledano iz tehničko-prozaičnog ugla, želi proširenje koalicionog kapaciteta, odnosno obezbeđivanje većeg broja poslanika nego što je to sada slučaj, ali da je važnija poruka koja se ovime šalje, pre svega poruka međunarodnoj zajednici. Nju je naš sagovornik ovako sažao.
To je da vi privučete iz stranke manjina kako biste se vi legitimisali pred međunarodnom zajednicom kao nekog ko će štititi na adekvatan način manjine, i to je na izvestan način, dakle, pokušaj kupovine zapadnog javnog mnjenja, jedan diskretan način, dakle, da se pokaže da vi želite da dobijete tu jednu podršku zapadnog javnog mnjenja.
Pranje nacionalističke prošlosti stožernih stranaka koje će činiti buduću vladu, čija su meta 90-ih bile upravo nacionalne manjine, razlog je što te partije sada žele da pokažu svetu da hoće da promovišu manjinske partije i njihove lidere, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
Ja sam siguran da oni imaju želju da uključe manjine u vladu, jer bi na taj način za svoju vladu, svoje lične biografije obezbedili dodatni legitimitet i dodatno pranje svega onoga što su radili u prošlosti, a znamo da su oni bili upravo inženjeri međuetničkog nasilja i da su bili oni koji su ne samo posmatrali ćutke sve što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, pa i u Vojvodini, nego su to i tekako i kreirali i navijali za takav scenariju. Tako da, što se njih tiče, potpuno jasno zašto oni to žele, to bi bila jedna dobra etiketa za novu vladu pred očima, pre svega Zapada, da ona zaista ima nameru da bude proevropska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Međunarodna krizna grupa prošle sedmice objavila je analizu u kojoj navodi kako su u Bosni i Hercegovini neophodne dublje ustavne promjene, te da su svjesni da bi otvaranje te teme moglo ugroziti državu. Sa takvom ocjenom ne slažu se bosansko-hercegovački analitičari koji tvrde kako to međunarodna zajednica nikada ne bi prihvatila. S obzirom na nesposobnost bosansko-hercegovačkih političara da naprave bilo kakav pomak 17 godina od kad je potpisan Dejtonski sporazum, što je Ustav Bosne i Hercegovine, analitičari navode da su na potezu Evropska unija i Sjedinjene Države, koje su takav ustav i donijele i koji je diskriminirajući za sve narode koji nisu Srbi, Bošnjaci ili Hrvati. Dženana Karabegović sakupila je reakcije.
Kandidovanje nacionalnih manjina na izborima, što omogućava presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, otvorila je Pandorinu kutiju na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Iako je od presude prošlo skoro 3 godine, još uvijek odredbe BH Ustava nisu promijenjene, jer ne postoji politička volja da se to uradi. Njihovi motivi su jasni, ocjenjuju analitičari, jer bi to značilo početak ustavnih promjena, prvih od Dejtonskog sporazuma. U međunarodnoj kriznoj grupi kažu kako je državi neophodan korijenit ustavni preustroj, te da je postojeći neodrživ. Srećko Latal, predstavnik te međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je ovakva sadašnja situacija neodrživa i da će se već do kraja ove ili početka sljedeće godine u Bosni i Hercegovini morati dešavati ozbiljne promjene iz prostog razloga, zato što će, ako nastave BH lideri, ostaviti zemlju u jednom totalnom političkom, ekonomskom i socijalnom bankrotu, i onda će u svakom slučaju morati doći do nekih promjena. Kako će te promjene izgledati, kada će doći, to će zavisiti od svih segmenata BH društva.
Istovremeno u izvještaju međunarodne krizne grupe se navodi kako bi dublje ustavne promjene mogle dovesti do raspada zemlje, s obzirom na različita politička gledišta o tome kako bi Bosna i Hercegovina trebala izgledati u skorijoj budućnosti. No bosansko-hercegovački intelektualci se sa takvom ocjenom ne slažu, prvenstveno kako navodi Vehid Šehić, ko predsjedavajući Igmanske inicijative, jer to međunarodna zajednica ne bi prihvatila. No ono što Šehić smatra zabrinjavajućim je činjenica da BH političarima odgovara status quo, prema kojem se briga vodi o 3 naroda, a ne o građanima.
Ne bojim se raspada, ali bojim se ove jedne agonije koja polako postaje sastavni dio života. Činjenica da ovdje se ne može napraviti politička vlast koja bi kreirala jedan daleko pozitivni ambijent za budućnost. Ovdje je problem što ne postoji ideologije, ne postoji zajedničko gledanje na budućnost ove države. Svako u promjenama pokušava nešto da iskoristi u svoju korist, i u takvom jednom stanju mi ćemo živjeti u ovoj krizi, umjesto da stvaraju neke pretpostavke za stvaranje tog nekog bosansko-hercegovačkog javnog mnijenja, ponovo tonu u one etničke matrice i dalje razjedinjuju ovo društvo.
Ustav Bosne i Hercegovine već punih 17 godina je diskriminirajući i ne priznaje one narode koji nisu pripadnici Srba, Hrvata i Bošnjaka. Oni se vode kao takozvani ostali, odnosno pripadnici su nacionalnih manjina. Kao nigdje u svijetu, njihova prava su u toj mjeri ugrožena da se ne mogu kandidovati na izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Dom naroda državnog parlamenta kojeg čine pripadnici naroda. Kako navodi Zijad Većirović, jedan od direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, domaći političari nisu u stanju da bilo šta promijene na tom polju, jer je to zadatak, kako navodi, međunarodne zajednice koja je takvo ustavno rješenje i donijela.
Dejtonski sporazum, odnosno jedan njegov aneks, je Ustav Bosne i Hercegovine i on je donesen uz glavni utjecaj vodećih svjetskih sila, prije svega Sjedinjenih Američkih Država. I pošto je to tada urađeno u Dejtonu 95. godine, naredne promjene samog Ustava moraju ponovo biti uz snažnu podršku međunarodne zajednice, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, da bi jednostavno država zadihala i da bi ljudi Bosni i Hercegovini mogli bolje živjeti.
Na naše pitanje treba li Evropska unija insistirati na dubljim ustavnim promjenama koje bi trebale biti krajnji cilj razgovora ugovora o članstvu, a ne preduslov, Ivan Šijaković, profesor na Banjalučkom univerzitetu, odgovara.
Verujem da će ono to postaviti kad tad, mada je iskreno ne znam koliko će to, da kažem, delovati kao uslov na pomenute snage, jer oni će prosto i dalje odbijati praviti tu neku vrstu otpora. Njima nešto, Bog zna, do Evrope nije ni stalo, jer u tom svom feudu u kojima se nalaze mnoge snage u Bosni i Hercegovini, oni se odlično snalaze, šta će njima Evropa, šta će svet.
Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Korijenite društvene promjene mogu ići u dva pravca. Jedan je pravac koji Bosnu i Hercegovini integrira kao državu i društvo. Ja osobno mislim da za takve korijenite društvene promjene u ovom momentu ne postoji politička volja. Drugi pravac takvih korijenitih promjena su promjene koje slabe Bosnu i Hercegovinu. Dalje slabe i kao državu i kao društvo. Ja osobno mislim da se ne može pronaći potrebna politička volja niti za tu vrst scenarija i da je status quo nešto što je u ovom momentu barem na normativnoj ravni ustavnih promjena najrealniji scenarij. Ali taj status quo zapravo i po sebi također djeluje dezintegrativno, jer jedno neprirodno stanje, ako ga produžava iz godine u godinu, iz desetljeća u desetljeće, onda sve manje stvara dojam o Bosni i Hercegovini kao cjelini. Generalno smo u jednom začaranom krugu iz kojeg su mogući svakakvi scenariji, ali svi ti scenariji u konačnici s negativnim predznakom su protiv čovjeka, protiv građanina Bosne i Hercegovine i njegove budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
33 mladih Srebreničana od 10 do 15 godina u Rijeci su na poziv Riječke nadbiskupije. Osim kupanja i izleta, susrijeću se i sa političkim i vjerskim liderima. Danas je na redu bio hrvatski predsjednik Ivo Josipović, a sve je zabilježio kolega Enis Zebić.
Posjeta Zagrebu kao mali predah od kupanja i susret sa predsjednikom Ivom Josipovićem, koji ih je počastio sokovima, bombonima i kratkim govorom primjerenim njegovim gostima.
Siguran sam da ćete u susretima koje imate čuti samo ono dobro i pozitivno. Dobro i pozitivno koje se odnosi na mir, na ljubav, na suradnju, na bogatstvo koje nam pružaju različitosti i na želju da zauvijek sretno živite u miru.
33 mladih Srebreničana u dobi od 10 do 15 godina u Hrvatskoj su u sklopu projekta Rijeka za Srebrenicu. Kao gosti kluba gimnazijalaca Ivan Merc, prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci i katoličkih skauta Riječke nadbiskupije, a srce i duša cijelog projekta je velečasni Marin Miletić. Nitko od nas kada je dolazio na ovaj svijet nije mogao utjecati hoće li biti Hrvat, Slovenac, Njemac ili Austrijanac i duboko smo svjesni istine da je svaki narod jednako vrijedan, kazuje velečasni Miletić.
Kao katolici s velikom radošću ugošćujemo djecu islamske vjeroispovijesti. Radosni smo što su s nama ove godine i djeca pravoslavne vjeroispovijesti, imamo i katolika, tako da evo uistinu smo jedan međuvjerski dijalog i suradnja. Kažu mudri ljudi da su najljepše livade šarenog cvijeća i uistinu je to tako.
Smješteni su u crkvenom objektu u Driveniku nedaleko Rijeke, a u 8 dana ljetovanja uz kupanje i radionice organiziran je posjet riječkom nadbiskupu Ivanu Devčiću, glavnom riječkom imamu Hajrudinu Mujkanoviću, a jučer na Krku bili su i na danima bošnjačke kuhinje.
Djeci smo pripremili i susrete sa riječkim gradonačelnikom, sa županom Primorsko-goranske županije. Djeca će posjetiti pravoslavni hram Svetog Nikole, da upravo vide kako različitosti ne bi trebale biti nikako kamen spoticanja. Pa evo i zato služi ovaj projekt, da ono što oni dožive u svom srcu, da shvate kako smo u stvari svi jednako vrijedni i da tu misao nose u sebi i svjedoče je u Srebrenici. Unatoč ranama želimo da djeca gledaju pozitivno na ovaj svijet, jer jedino tako u stvari može se ići naprijed.
U ime Tuzlanske nevladine udruge Snaga žene, doktorica Branka Antić Štauber izvijestila je kako oni od 2002. rade u Srebrenici.
Radili smo sa bakama, nenama ove djece koja su ovdje. Radimo i sa ovom djecom jer smatramo da je velika potreba u stvari zbog transgeneracijskog prijenosa traume raditi s njima. Izuzetno sam sretna što imamo Marina i što imamo ovaj projekat i što imamo priliku da u ovakvoj konstelaciji, u ovakvoj jednoj mješavini šarenoj livadi u stvari naša djeca imaju priliku da ljetuju. To je zaista jedan od izuzetnih koraka rehabilitacije, pomirenja i zajedničkog suživota.
A kako se sve ovo dopada djeci? 14-godišnji Adis Smajić.
Šta ti se de facto najviše od svega sviđa?
Ma, kupanje.
Ipak je malo toplije nego Drina, jel?
Da.
Kolika je razlika?
A, mnogo, mnogo je. Toplo je more.
Svoje dojmove sa slušateljima našeg radija podijelila i Monika Čolić.
Pa došli smo u petak, bili smo u Rijeci, išli smo gledati film, bili smo u Opatiji, kupali smo se i svašta smo radili. Danas ćemo posjetiti Zagreb, sutra ćemo se još kupati, što je najbitnije. Preko sutra u Opatiji, tako ćemo posjetiti neki gradonačelnik i nadbiskup. Imamo dnevne izlete, tako da non stop smo negdje, nismo na istom mjestu. Pa meni je ovo super, stvarno. Baš nisam se nadala da će nam ovako super biti. Upoznala sam puno prijatelja i tako.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bilježimo još da se hiljade sportista i sportskih zvaničnika počinju okupljati u Londonu oči ljetnih olimpijskih igara koje počinju 27. jula. Dimitrije Jovićević.
Oko 16.000 sportista i zvaničnika iz oko 200 zemalja doputovaće u britansku prijestolnicu narednih dana kako bi učestvovali na olimpijskim igrama koje traju do 12. avgusta. Tom Willis, šef na londonskom aerodromu Heathrow, rekao je da je angažovano dodatno osoblje i volonteri koji govore više od 20 jezika. Imamo 1000 volontera iz lokalne zajednice koji su angažovani i obučeni da dočekaju takmičare i goste u ime Londona. Tako da će im po izlasku iz aviona uniformisani volonteri uz osmijeh reći dobrodošli u London i srećno na igrama, rekao je Willis. Članovi američkog tima u jedrenju su među prvima koji su sletjeli na Heathrow, odakle su produžili za obalni gradić Weymouth, gdje će se održati olimpijska takmičenja u jedrenju. Steve Brennan, član američkog tima, kaže kako su toplo dočekani. Sve je super, London je očigledno spreman i uzbuđen, a Weymouth je fantastičan domaćin. Mi smo vrlo uzbuđeni što smo ovdje proveli mnogo vremena i sve će biti fantastično. Mi smo spremni. Početak dolaska sportista poklopio se sa nastojanjem organizatora da otklone zabrinutost zbog nedovoljne sigurnosti za vrijeme igara. Britanska vlada najavila je kako će rasporediti 3.500 vojnika nakon što je kompanija G4S, koja je dobila ugovor od 440 miliona dolara za osiguranje igara, priznala da nije angažovala dovoljno radnika. Šef Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rog novinarima izjavio da je odluka o raspoređivanju vojnika donijela mir po pitanju bezbjednosti. Rog je međutim izrazio veliku zabrinutost nakon otmice predsjednika Libijskog olimpijskog komiteta u centru Tripolija. Otmica Nabil al-Alama dogodila se nekoliko dana prije odlaska libijskih sportista za London.
Sada vam najavljujemo da u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa nudimo promociju nove knjige nekadašnjeg novinara urednika Radija Slobodna Evropa, sada profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlada Azinovića.
Statistički gledano, kako navodi autor knjige Uvodu u studije terorizma Vlado Azinović, Bosna i Hercegovina se zapravo niz godina svrstava među zemlje sa najmanjim brojem zabilježenih incidenata povezanih sa terorizmom. To ipak ne znači da zabrinuto za sigurnost ne postoji.
Znate kako mi smo proteklih godina vidjeli da opasnost od terorizma postoji i u puno sređenijim i pravednijim državama nego što je to Bosna i Hercegovina. U zemlji poput naše, koja je nažalost nefunkcionalna, u kojoj neka temeljna pitanja njenog uređenja još uvijek nisu riješena, mi imamo bezbroj sigurnosnih izazova od kojih je terorizam samo jedan.
Prisutnost konfrontacijskog tumačenja islama poput vehabizma ili selafizma i s njime povezanih skupina ipak nije glavni problem Bosne i Hercegovine, zaključuje Azinović. No pridodali se on preostalim važnijima, još uvijek neriješenim problemima koji godinama blokiraju suštinski napredak zemlje, ona bi se mogla naći u stanju institucionalizirane privremenosti i nemoći da se na ovaj problem odgovori.
Mislim da se čak nekad i prijetnja od terorizma redimenzionira upravo u političke svrhe, jer mi smo već nažalost navikli da posljednjih 20 godina je strah jedan od glavnih instrumenata u političkoj borbi, a taj brak između straha i terorizma je savršen i može se savršeno koristiti za plašenje ljudi i za onda prezentiranje sebe kao glavnog zaštitnika navodno ugroženih kategorija.
Poslušajte u dokumentima dana ili na dobro vam poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Evropski standardi u interesu Srbije, poručio Nikolić. Pred Haškim tribunalom nastavljeno suđenje Mladiću. U Siriji intenzivne borbe, sukobi u glavnom gradu Damasku.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Mirjana Rakela, Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.